je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Razočarenje i u Briselu i u Skoplju, jer su pojedine članice Evropske unije blokirale otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala angažovanjem dvojice zvaničnika SAD-a, kaže za naš program David Kostelančik, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu. HDZ-a većina u gradskom veću Vukovara odbila je da proširi prava srpske manjine. Finansiranje političkih stranaka slaba tačka izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Veljko Bulatović iz Bukovice kraj Šavnika.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sad pijemo vodu s te rijeke. Sam uzeli to, znači opstanku u nekaj ne bio. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Srbija je na drugom mjestu u Evropi po stopi smrtnosti od malignih bolesti, a jedan od brojnih razloga za tu lošu statistiku su i dugačke liste čekanja. Pulmonološkinja Dragana Jovanović.
Skeneri, magnetne rezonance, još uvek pacijenti, ako ne urade privatno, uglavnom ne mogu da dođu do termina kad treba. Imamo ljude koji nemaju para da plate i onda oni jadni dignu ruke od svega.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je osudila prisilno premeštanje stotine migranata u improvizovano sklonište Vučja kod Bihaća, koje sprovodi policija Unsko-Sanskog kantona, saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Pozivamo vlasti u Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu da odmah prestanu sa prisilnim transferom migranata. U našim razgovorima sa svim relevantnim vlastima jasno smo rekli da sklonište Vučjak mora biti zatvoreno. Ne samo da je to nesigurna, već i nedostojna lokacija, navodi se u saopštenju. Ministarstvo bezbednosti u Savetu ministara u tehničkom mandatu Bosne i Hercegovine već duže vrijeme od lokalnih vlasti traži da obezbede adekvatnu lokaciju na kojoj bi bio izgrađen novi prihvatni centar za smještaj migranata. Nažalost, lokacije koje su do sada predlagane predstavnici Evropske unije su ocenili neprihvatljivim i odbili da ih finansiraju, navodi se u saopštenju Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Osnovni sud u Prištini odredio je mjesec dana pritvora Radetu Basari, policijskom službeniku uhapšenom na severu Kosova u policijskoj akciji u sredu u vezi ubistva Olivera Ivanovića. Basara se sumnjiči za krivična dela učešće u organizovanoj i kriminalnoj grupi i zloupotrebi zvanične dužnosti, saopšteno iz suda. Saša Sinđelić bit će izručen Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog teškog krivičnog dela, odlučuje crnogorski ministar pravde Zoran Pažin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vojska granatirala je područje u Siriji u kojima žive civili, saopšteno i sirijski demokratski snaga predvođeni Kurdima. Portparol ove grupacije Mustafa Bali rekao je da je turska vojska uprkos sporazumu o prekidu vatre nastavila sa vazdušnim i artiljerijskim napadima na položaje kurdskih boraca i na civilna naselja. Međutim, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je negirao da je njegova armija nastavila operacije nakon sinoćnog dogovora sa američkim potpredsjednikom Mike Pence-om o petodnevnom prekidu vatre, kako bi se omogućilo povlačenje kurdskih jedinica iz zone bezbednosti koju Ankara namjerava da stvori u cilju povratka oko 2 miliona sirijskih izbjeglica koji su pronašli utočište u Turskoj. Petog dana protesta u petak su je u Barceloni okupilo nekoliko stotina hiljada građana kao reakcija na presudu Vrhovnog suda Španije koji je osudio 9 političara i aktivista na do 13 godina zatvora zbog njihove uloge u propalom pokušaju sticanja nezavisnosti. U svetlu ovih dešavanja otkazane i utakmice između Barcelone i Real Madrida, bivši katalonski lider Carles Puigdemont, za kim su španske vlasti raspisale poternicu, predao se belgijskim vlastima. SAD su uvele dodatne carine u iznosu od 7,5 milijardi dolara na čitav niz proizvoda, što je nova trgovinska ofanziva predsjednika Donalda Trumpa uprkos evropskim pretnjama da će uvesti uzvratne mere. Carine se između ostalog odnose na Airbusove avione, francuska vina i škotski viski. Trump je u sredu ponovo napao evropske zemlje i optužio ih za nefer postupanje i ogromne barijere protiv uvoza iz Amerike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zastoju u evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Čelnici Evropske komisije i Evropskog savjeta Jean-Claude Juncker i Donald Tusk kažu da je napravljena istorijska greška jer šefovi država i vlada Evropske unije ponovo sinoć nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, čime je ovo pitanje, kako se ocenjuje, sada zapalo u ćorsokak. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i time je ovo pitanje sada u ćorsokaku. Evropski lideri su jedino obećali da će se vratiti ovoj raspravi tek pre Zagrebačkog samita koji je planiran da se održi u maju naredne godine. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je naglasio da je ishod debate posljedica nedostatka jedinstva među zemljama članicama.
They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet.
Oni su spremni. Nažalost, neke zemlje članice još nisu spremne. Ovo je razlog zašto nismo doneli pozitivnu odluku.
Personally, I think it was a mistake.
Lično mislim da se radi o grešci, podvukao je Tusk i pozvao Skoplje i Tiranu da ne odustanu od ambicija, te obećao da će obe jednog dana postati punopravne članice Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izneo da je veoma razočaran ishodom sastanka gde se raspravljalo o proširenju. Ovo je ogromna istorijska greška, upozorio je Jean-Claude Juncker. U noći između četvrtka i petka sa otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom raspravljalo skoro 7 sati. Nije postignut konsenzus, a lideri se nisu složili ni sa tekstom koji bi umjesto odluke poslao pozitivne poruke zemljama koje čekaju zeleno svetlo. Nedostatak pozitivne odluke prema komesaru za proširenje Johannesu Hanu će imati ozbiljne posljedice na terenu. Od zemalja članica Evropske unije evropski komesar zatražio da se razjasne koliko je ozbiljna njihova posvećenost integracije Zapadnog Balkana. Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je odlučio da ovu temu uvrsti na dnevni red samita nakon što evropski ministri po treći put u 16 mjeseci nisu uspjeli da se dogovore o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu. Bio je ovo inače prvi put da o pitanju otvaranja pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I u Skoplju veliko razočarenje, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik države Stevo Pendarovski u obraćanju javnosti nakon vesti iz Brisela da Republika Severna Makedonija nije dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, rekao je da je razumljivo što kod mnogo ljudi postoji osjećaj razočaranosti, ali da moramo emocije ostaviti na stranu i da se trezveno suočimo sa novom realnošću. Nijedna politička odluka nije za večna vremena. Nijedan razvoj događaja nije konačan, istakao je on, dodajući da naša država ima mnogo iskrenih prijatelja i saveznika u Europi koji su se borili i bore se za naše interese. Sada je najvažnije da mi sami još jednom potvrdimo naše pozicije u odnosu na euroatlantske integracije koje nemaju održljivu alternativu. Članstvo u NATO-u će se desiti uskoro, a članstvo u Evropsku uniju, znamo odavno, neće biti zadatak samo jedne vlade, jednog parlamenta ili jednog predsjednika, rekao je Pendarovski. Mi ne trebamo biti samo formalna članica Unije, već da realno usvojimo sistem vrednosti i njihovu primjenu u svakodnevnom životu građana, naglasio je predsjednik.
Reformite vo mnogo oblasti, a osobeno funkcioniranjeto na pravnata država.
Reforme u mnoge oblasti, a naročito funkcionisanje pravne države, moraju se nastaviti i intenzivirati bez nikakvih kalkulacija. Suočavanje sa organizovanim kriminalom i visokom korupcijom nisu samo uslov za integracije, nego mnogo više, nužnost o opstanku jednog održljivog pravnog poretka. Evropski standardi trebaju postati domaći standardi. Ako naši ljudi ne vide evropske standarde življenja, samo formalno članstvo u Uniju nikome nije potrebno, rekao je Pendarovski. On je na kraju dodao da nije vreme za razočaranje, apatiju ili kalkulacije za dobivanje sitnih dnevnopolitičkih poena. Sada je vreme za ponovno ujedinjenje oko onoga što nam je najvažnije, naša budućnost i budućnost generacija koje dolaze. Ja sam duboko uveren da samo ako radimo zajedno, uspećemo, zaključio je šef države. On je zakazao za nedjelju liderski susret na kome je pozvao predstavnike svih najvećih parlamentarnih partija uz napomenu da su svi prihvatili prisustvo na sastanku. Iz vlade za sada samo brifiraju da su u toku konsultacije na različitim nivoima u vezi sa narednim koracima koji će biti preduzeti posle samita u Briselu. Odluke se nose isključivo u skladu sa najvišim interesima države i građana. Kada budu donete, odluke će biti iznešene javnošću, kažu u vladi. U međuvremenu sa reakcijama su se javili neki članovi vlade. Najmanje što Evropska unija duži regionu je da bude jasna prema nama. Ako više ne postoji konsenzus o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, građani zaslužuju da znaju, napisao je na Twitteru ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. Dok čekamo da bude postignut konsenzus, mi moramo nastaviti da branimo prave evropske vrednosti kod kuće, navodi Dimitrov. Na Facebook profilu je reagovao i vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani. Mi smo deo Evrope i današnja nepravda ne sme nas udaljiti od naših napora da nastavimo sa implementacijom reformi, izgradnjom dobrosusjedskih odnosa i gajenjem zajedničkog života i multikulturnog društva, odnosno da jednostavno nastavimo izgradnju Evropske republike Severne Makedonije, napisao je Osmani. Lider opozicione VMRO DPMNE Hristijan Mickovski je izjavio da je nedobivanje datuma za početak pregovora loša i neželjena vest za Makedoniju i da je to posljedica pogrešnih politika vođenih u posljednjih nekoliko godina.
Ovakva odluka za nedobivanje datuma je poraz.
Ovakva odluka za nedobivanje datuma je poraz, ali to nije poraz makedonskog naroda i građana Makedonije, to je poraz politika Zorana Zajeva i ove vlasti. To je politika bez koncepta, bez vizije, sa mnogo kriminala, korupcije, apašluka, nerada i prevara, rekao je Mickovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O dijalogu Beograda i Prištine. Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Metjua Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između dve strane, navodi David Kostelančić, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pripremio Miloš Teodorović.
I must ask you, have you been surprised by decision of... Da li ste bili iznenađeni odlukom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela na poziciju svog savjetnika, i to samo mjesec dana nakon što je State Department donio odluku da imenuje Matthew Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan? Stability for the area of Western Balkan.
No, I think what it demonstrates is again...
Ne, mislim da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo. Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo izaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vrijeme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces, kako bi on na kraju dao rezultat.
An outcome.
There is one mystery in Serbian audience. U medijima i u javnosti nedavno posjeta gospodina Granela Prištini Beogradu obavijena je, možemo reći, velom tajne. Rekao bih da se pretvorila u misteriju. Niko ne zna šta je gospodin Granel rekao svojim sagovornicima u Prištini i predsjedniku Srbije Vučiću. Možete li tamo otkriti neke detalje? He said to Mr. Vučić in Belgrade. Would you discover us there?
Well, the conversations...
Razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili su organizovani u diplomatskom poverenju. Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da Sjedinjene Države i on kao izaslanik predsjednika Trumpa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora saznati kada oni vremenom budu dali rezultate.
Bear fruit over time and we'll all be able to see that.
Razgovor sa Davidom Kostelančikom u celini potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U regionalnom programu o međuetničkim tenzijama u Vukovaru, HDZ-ova većina u gradskom veću odbila je da proširi prava srpske manjine u gradu, tako da se omogući postavljanje dvojezičnih ploča na javne institucije kao i dvojezičnih naziva ulica, javlja Eni Zebić.
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara izglasala je da i dalje nisu stvoreni uvjeti za proširenje prava srpskoj manjini u Vukovaru, odnosno da se i dalje neće poštivati zakon o upotrebi jezika i pisma manjina, koji među ostalim manjini koji ima više od trećinu stanovnika daje pravo na dvojezične ploče na javnim ustanovama u gradu i nazive ulice i trgova na latinici i ćirilici. Prihvaćen je prijedlog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da zbog sustavnog odgađanja procesuiranja ratnih zločina nad vukovarskim Hrvatima i zbog toga što dio predstavnika vukovarskih Srba ne pokazuje poštovanje prema žrtvi i vrijednostima Domovinskog rata, nisu učinjeni potrebni preduvjeti za širenje posebnih prava. Atmosfera opterećena teškim riječima i dobacivanjem od strane većine kulminirala je kada je SDSS-ov gradski vijećnik Srđan Kolar krenuo uručiti gradonačelniku Penavi statut grada tiskan na ćirilici.
Želim da nešto poklonim gradonačelniku na način da dalje nastavimo u saradnji u dobroj i što boljoj uz međusobno uvažavanje. Ne morate primiti, ja ću samo ostaviti tu u znaku dobre volje. Ne provokacije, već samo dobre volje.
Statut je bacio na pod Penavin zamjenik Marijan Pavliček, Penava ga je digao i prije nego što će ga ponovo baciti na pod, odgovorio.
Ovo smatram činom agresije i upravo puzajućoj velikosrpskoj agresiji u Vukovaru o kojoj sam pričao, koja ovaj put dolazi u režiji Srpskog narodnog vijeća, gospodina Pupovca i naravno SDSS-a ovdje u Vukovaru.
On je optužio SDSS da žele dovršiti ono što velikosrpskoj agresiji nije uspjelo 1991. uvesti ćirilicu u Vukovar pod svaku cijenu i da se ne obaziru na silovane žene i mrtvu djecu. On je Kolaru poklonio hašku presudu o ratnim zločinima 1991. u Vukovaru. Na kraju, oporbeni socijaldemokrati i Živi zid bili su suzdržani, a vijećnici SDSS-a bili su protiv. Vijećnica SDSS-a Vesna Vujić kazala je u raspravi kako manje ćirilicu u Vukovaru neće riješiti ni pitanje nestalih, ni pitanje ratnih zločina. HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća Tomislav Šota 20 minuta nije dao riječ zamjeniku gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću, a i kad mu je dao, prekidao ga je i upadao mu u riječ. Ovo je suđenje Srbima u Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj, kazuje Milaković.
Ovo je rasprava sa unaprijed poznatim ishodom i suđenje sa unaprijed poznatom presudom.
Nije točno. Ja vam ne mogu više, rekao sam lijepo. Nemojte govoriti da je ovo sudnica.
Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov kazala da se još jednom pokazalo da Penava nije gradonačelnik svih Vukovaraca, a njen stranački kolega Boris Milošević da je propuštena prilika za dijalog i iskorak. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić kazuje da se oko Vukovara čuo sa Borisom Miloševićem.
Naš je zajednički stav, dakle da trebamo smiriti situaciju. Ako nešto danas nije išlo, očito nisu uvjeti da se to može riješiti, pa ćemo malo još pričekati da bismo mogli realizirati odluku Ustavnog suda, da bismo mogli provoditi zakon. Očito nam treba više razumijevanja, više povjerenja i ne vidim, nažalost, drugu načina. Dakle, smirimo tu situaciju.
Potpredsjednik Sabora i saborski zastupnik talijanske manjine, psiholog Furio Radin, interpretirao je Penavino bacanje ćiriličnog statuta grada Vukovara.
Jedna emotivna reakcija koja zapravo pokazuje koliko je taj grad još podijeljen, a najviše koliko su podijeljeni lideri u tom gradu, uključujući i gradonačelnik.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti, vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Srbija na drugom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od malignih bolesti. Pre toga o finansiranju političkih stranaka kao slaboj tački izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Vildana Džaferović kao prilog za stranku Demokratske akcije u kampanji za prošla opće izbore u Bosni i Hercegovini uplatila je nešto više od 6.500 eura, što je i najveća pojedinačna donacija toj stranci nekog fizičkog lica. Inače, ova penzionerka je i supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića, koji se upravo na tim izborima utrkivao za poziciju na koju je izabran. Pri tome gospođa Džaferović je prekoračila i zakonski maksimum za takve priloge koji iznosi 5.000 eura. Stranka Demokratske akcije je prema podacima koji su objavljeni u analizi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ujedno i stranka s najviše priloga fizičkih lica, direktor projekta koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u financijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu. Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koje su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca, pogotovo iz javnih kompanija.
Definansiranje političkih stranaka siva zona pokazuju i objavljeni podaci koji govore da je evidentirana i zloupotreba ličnih podataka pojedinaca koji su prikazani kao donatori političkih stranaka iako to nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Niko ne može steći pravi uvid u to sa koliko sredstava, posebno ovih nepoznatih izvora stranke raspolažu. One prijave ono što je u zakonskom maksimumu, prijave određene samo donacije, izvore donacije. Čak i tu imate situacije da tamo gdje su objavljeni imena i prezimena donatora, da se ispostavi da ti ljudi nisu mogli, pogotovo ne u tim iznosima, donirati političke stranke, što znači da je tu moglo doći do na neki način do pranja novca.
Nadzora nad utroškom novca političkih stranaka nema u adekvatnoj mjeri, tvrde i u koaliciji Pod lupom. To im otvara prostor da prikrivaju na šta su novac stvarno potrošile, kaže Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od mehanizama kontrole jeste i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali ona, kako navodi njen bivši član Vehid Šehić, nije u mogućnosti sama obaviti kontrolu jer i pored očitih pokazatelja zloupotrebe traju.
Većina političkih stranaka koji plaćaju svoje posmatrače to nigde ne prikazuje u svojim izvještajima, niti se može utvrditi, a mi jako dobro znamo da ih plaćaju, ali to se u financijskim izvještajima ne vidi. I to je samo jedna od činjenica koja ukazuje da imaju crni fondovi za finansiranje političkih stranaka što u predizbornoj kampanji.
Zbog neuređene oblasti, smatra Ivana Korajlić, načini finansiranja su često upitni.
Što kroz izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, javnih ustanova, institucija, i čak smo imali slučajeve gdje je finansiranje pojedinih stranaka bilo povezano sa firmama koje su bile procesuirane za utaju poreza, organizovani kriminal i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nepotizam uguši patriotizam.
Tu su te famozne veze što prevlađuju danas, nažalost. Tako da ako nemaš veze, ako nemaš nekog svog na bitnoj poziciji, onda teško.
Fenjeri idu u arhivu.
Vodi nije bilo ni vode, nije ni puta bilo, ništa. To radostan sam bio, pravo da ti kažem, bio je kod vaca. Kad bi ja došao, kaže, evo struje.
Lice i naličje predrasuda.
Nekako je taj živi kontakt ključ za promjenu i svakodnevno možemo da čujemo različite predrasude koje ljudi imaju prema nama, ali ih jedino možemo razbijati koliko sjedimo ovako jedni preko puta drugi.
slobodnaevropa.org
O zbivanjima u Crnoj Gori vlada najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. To sam uzeli to, znači opstanka u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović, koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika, za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine, biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bile zdravlje, nismo ih ustavili. Ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeke.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio juče da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica, koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci, gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci, ili recimo na Ljaštanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi, to su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezani sa male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije iz zdravstva. Srbija je na drugom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od malignih bolesti, beleži Iva Martinović.
65-godišnja Vesela Savin iz Sombora dva puta je pobedila rak dojke.
Ja sam još 2005. godine operisala rak i prošla onu 4 hemoterapije. Posle toga sam svake godine išla na kontrolu, redovno.
Sve je bilo u redu do prošle godine.
Odmah sam dobila uput za onkologa, hirurga i tako dalje. Znači u roku od 10 dana ja sam već bila na operacionom stolu.
Ona je danas dobro, ali Društvo za borbu protiv raka u Somboru, čija je sekretarka, svakodnevno kaže dolazi sve veći broj žena sa karcinomom dojke. Srbija je, prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, zemlja sa visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Europi na drugom mestu, odmah iza Mađarske, i srednjim rizikom obolevanja na 12. mestu od 40 evropskih zemalja.
Što odražava da tu nešto nije u redu sa dijagnostikom i terapijom.
Kaže pulmo-onkološkinja Dragana Jovanović. Najveći problem i dalje su liste čekanja na zračenja. Danas u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na zračenje u dnevnoj bolnici čeka 71 pacijent, dok za stacionar čeka 173 ljudi, navela je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa VD direktora instituta Danica Grujičić.
Ovdje je i najteža situacija jer imamo ograničen broj aparata, svega 8, od kojih su 4 stara. Da nije bilo nabavke novih aparata za radioterapiju, verovatno bi morali da istu prekinemo. Na sreću nabavljena su 4 nova, a na smanjenju liste značajno utiče i radioterapija na X nožu i gama nožu u Centru za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije.
Iako je u maju 2018. u okviru ovog instituta otvorena nova zgrada uz nabavku novih aparata, dr. Dragana Jovanović ukazuje da je Srbija i dalje daleko ispod proseka kada je reč o potrebama stanovništva.
Tu ima nekoliko segmenata. Jedan je znači radioterapijski aparati koji bi morali da budu u značajno većem broju. Drugo je raspored mesta gdje mogu ljudi da se zrače. I treći moment koji je strahovito važan, a to je da mora da postoji kontinuitet samog kadra. Vi znate da mnogi radioterapeuti, uopšte radiolozi, odlaze iz zemlje. Dakle, stalno se negde kaska.
U Srbiji postoji 5 centara za radioterapiju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kladovu. Problem je njihova centralizacija, odnosno nedostupnost pacijentima.
Zamislite, samo sad žene dobijaju po 30 zračenja. To je znači ili svaki dan da putuje, za onaj jedan minut nije ni toliko, ali ili da boravi negde kod nekog u Novom Sadu, u Kamenici, bilo gde. To je baš problem.
Kaže Vesela Savin iz Sombora. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje zaposlenih pacijentima refundira troškove puta, i Dragana Jovanović ukazuje da sistem nije prilagođen ni građanima ni lekarima.
Ti ljudi koji ovdje kod nas u zemlji žive realno vrlo siromašno, mnogi od njih ne stignu na zračenje iz drugih razloga, naprimjer nemaju da plate prevoz pa da im se kasnije refundira. Na onkološkom institutu aparati rade od 6 sati do 12 sati. Istrpljuju se ljudi, istrpljuju aparati i opet ne može sve da se stigne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se susreću mladi danas, ali i one u uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi ljudi širom svijeta na protestima zahtijevaju od političkih i ekonomskih sila da se pobrinu mnogo više za zaštitu okoliša. Sve su svjesni opasnosti koje nose klimatske promjene, te protestima pokušavaju ukazati na to da je njihova budućnost na granici da bude trajno ugrožena. I mladi na ovim prostorima znaju šta su posljedice, ali jednako tako znaju i da to za njihove zemlje, baš kao i druga globalna pitanja, nije prioritet. Tako razmišljaju i generacije koje dolaze u Srbiji, ali kako su rekli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, Srbija je po tom pitanju daleko od globalnih tokova.
Srednjoškolka Anđela Marić veruje da bi mladi Srbije trebalo da obrate pažnju na klimatske promjene.
Zagađenje svakako nije dobro, jako loše utiče na zdravlje, a porast temperature loše utiče ne samo na nas i na naše ekosisteme, nego i na živ svijet koji je oko nas. Mi mislimo da smo previše mali, da ne možemo da napravimo dovoljno veliku promjenu i možda da postoji neka osoba kao Greta Thunberg, možda bi se više i nas pokrenulo. Dosta nas jeste zabrinuto po tom pitanju, ali vjerojatno nismo dovoljno motivisani ili nemamo dovoljno vremena da bi nešto učinili po tom pitanju.
Student Lazar Perić kaže da je itekako svestan klimatskih promjena.
Budući da su velike oscilacije temperatura u istim mjesecima u različitim godinama od kako sam ja živeo ovih 20 godina neku godinu. Ali mislim da u Srbiji zemlji ima mnogo većih problema. Kao na primjer situacija uopšte politička, situacija u društvu, situacija što se tiče kulture, radna mjesta. Moji roditelji kupore s tim već dugo, tako da stvarno nemam toliko problema sa klimatskim promjenama, nisu primarni.
Vidjeli ste u svijetu da se dešava Greta Thunberg, bila u jednim nacijama?
Čuo sam ja to, da, vidio sam ja to, ali mnogo bi gore stvari mogla da kažu deca koji su preživjela rat. Mnogo je stvari više njima oduzeto nego što je njoj oduzeto djetinjstvo tim klimatskim promjenama. Nemam ja ništa protiv toga, ali jednostavno ja lično sam previše rastrzan, a vjerujem i većina mojih vršnjaka, da bi se uključili u tako nešto.
Marija Đurović i Danica Branković, studentkinje biologije i fizike, rado bi učestvovale u borbi za spas prirode.
Ali to ne bi imalo nikakvog efekta ovdje u Srbiji. Kao jako smo mala zemlja, nemamo skoro nikakvog utjecaja, tako da u koju god akciju se uključi najmanje procent stanovništva neće imati nikakvog efekta. Tako se bar pokazalo zadnjih godina. Mnogo je bilo tih akcija, pokušaja, tih nekih zaštite životne sredine i ostalo, ali ništa nije dalo rezultat. Zato što ljudi nemaju dovoljno visoku svijest o tome. Brinu kako će sami da uspiju u životu bez obzira na ono druge ljude kako će da ostave njima.
Pa mislim da su problemi zapravo manji nego u mnogo razvijenijim državama. Jedan od najvećih problema koji se tiče konkretno nas je što ne postoje nikakve zabrane za, na primjer, bacanje opušaka, za bacanje plastike na pored reka ili uopšte bilo gde.
Koliko bi postojale velike novčane kazne, stvarno ljudi kad bi se lupili po džepu, zaista bi možda krenulo nešto se dešava.
A što se zagađenja tiče, svakako je manje nego u razvijenijim državama. Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju.
Kako naše vlasti, uopšte da se one bave tim pitanjem ekologije?
Mislim da se uopšte
ne bave. Ne pričaju da se bave.
Mislim da povremeno
ljudima
samo spomenu to, da, na primjer kad su izbori i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zašto crnogorski studenti i gimnazijalci u Podgorici i Nikšiću, za razliku od svojih vršnjaka širom svijeta, u rijetkim i sporadičnim slučajevima pokazuju brigu za posljedice nastale klimatskim promjenama? Čućemo od Lele Šćepanović.
U pojedinim crnogorskim opštinama s vremena na vrijeme ekološki aktivisti održavaju proteste zbog ugrožavanja životne sredine. Jedan od primjera je grad na sjeveru Crne Gore, Pljevlja, koji je Svjetska zdravstvena organizacija još 2015. zbog aerozagađenja uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, a o tome izvještavao i britanski Guardian. Pored vazduha, u posljednjih par godina u Crnoj Gori su sve češći zahtjevi investitora za gradnju malih hidrocentrala na crnogorskim rijekama, ali samo se ekološki aktivisti priključe protestima mještana koji brane svoju životnu sredinu i rijeke da ih ne stave u cijevi, jer od njih žive, dok mladi ljudi uglavnom ne učestvuju u tim protestima. Gimnazijalka Jovana iz Nikšića objašnjava zašto su srednjoškolci, za razliku od njihovih vršnjaka širom svijeta, pasivni kada je riječ o borbi za životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Mi smo kao organizovali jedan kamp i tamo smo išli prije nego što će se tu izgraditi hidroelektrana. I čitavo to mjesto će se potpuno promijeniti, koji se opravdava i time da je potrebno više struje. Time se uništava prirodna sredina. Generalno je naše društvo tako da se rijetko kad buni oko nečega, osim ukoliko neko prvi ne započne, ali pošto mi trenutno nemamo pojedinca, od toga konkretno takvog protesta kao što je u Australiji nema ništa.
Studenti Podgoričkog univerziteta Mediteran, Sanja i Saša, imaju objašnjenje zašto su mladi u Crnoj Gori pasivni u zaštiti životne sredine u mjestu gdje žive.
Recimo samo za sami grad, ok, može se reći solidno, ali ako gledamo neki doprinos čitavoj zemlji, to je ravno nule. Slabo se angažuju mladi za to više.
Zašto?
Vlada opštena ili bilo kako vodi državu ne vodi dosta ljude da idu ka tome, već se obaziru na totalno nebitne stvari. Ko će da bude predsjednik, šta će da donese, a niko ništa ne donosi. I nikoga ne zanima na kraju krajeva kako će sve to da isplane.
Što generalno niko nema taj osvrt. I mogu slobodno da tvrdim na to što kažu da je Crna Gora ekološka država, da mislim da nismo ni približno slovu E od ekološka, a ne kamoli kao sama zemlja. Jer onako mislim ako smo mali, da smo dosta toga napredovali, mislim da smo išli korak, ako ne i dva unazad.
Nikšićka gimnazijalka Jovana kaže da zna ponešto o posljedicama klimatskih promjena poput poplava, tornada, ekstremnih temperatura i kiselih kiša.
Ali kad su u pitanju klimatske promjene, kisele kiše, dosta toga dolazi od zagađenja koja nastaje upravo od strane čovjeka i to je nešto na što možemo utjecati. Mada je to različito zastupljeno određenim zemljama svijeta.
Studenti dizajna Saša i Sanja kažu da ne znaju mnogo o posljedicama klimatskih promjena na globalnom nivou.
Ali generalno smo mogli više neki apel da pošaljemo iako smo mala zemlja, ali mislim generalno da imamo iskrivljenu sliku i ekologiji u našoj zemlji, a kamoli tek neke jače zemlje koje su se onako mladi više izborili za svoj stav, za svoje mišljenje, za prosto prirodu u kojoj borave žive.
Mojih godišta skoro uopšte ne pratimo oko toga, svi se kao brinemo, a zapravo niko ne radi ništa povodom toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović podržavaju aktiviste koji su širom svijeta ustali protiv klimatskih promjena, ali smatraju da u Bosni i Hercegovini nema dovoljno motiviranih za uključivanje u ovu akciju. Iako je i Bosna i Hercegovina pod ogromnim teretom zagađenog okoliša, mladi su, kažu u razgovoru s Marijom Augustinović, okrenuti drugim problemima.
O globalnom pokretu mladih koji su umjesto u školama mjesecima svaki petak provodili na protestima zbog klimatskih promjena, Dino Hamidović i Arne Sriđić iz Travnika ne znaju mnogo, međutim ističu da podržavaju svaki vid aktivizma koji može doprinijeti zaštiti životne sredine.
Pa šta ja znam, a i treba da se nešto promijeni, što se mene tiče. Mada nisam nešto previše u toku, ali ako vidim negdje da ima neka kampanja da poziva ili mlade ili općenito ljude, ja ću se rado prijaviti. Što se mene tiče, to je jako pozitivno. Ja bi rado isto da imam malo više vremena i ja bi se možda više posvetio.
Ja sam isto da se to podrži, da se nešto uradi. Vjerovatno mladi imaju bolju svijest. Uče i u školama, generalno da se zaštiti okoliš, priroda, vode, eto, auta isto najveći zagađivači, eto, to je sve što mogu reći.
I dok se mladi širom svijeta inspirirani protestima 16-godišnje djevojčice iz Švedske Grete Thunberg priključuju pokretu koji od svjetskih moćnika traži zaustavljanje klimatskih promjena, očigledno je kako je ovaj trend zaobišao Bosnu i Hercegovinu. I dok studentica Maja Škrabar tvrdi da protesti ne mogu donijeti značajnije promjene, Andreja smatra da je to jedan od pokazatelja neodgovornog odnosa BH mladih prema budućnosti zemlje.
Pa mislim da sam protest sam po sebi neće ništa riješiti, da je potrebno mijenjati odgoj mladih generacija i usađivati način života, promijeniti mladih generacija. Protest sam po sebi neće ništa promijeniti, znači treba način života mijenjati kompletan. Mislim samo da pojedinac svojim načinom života dosta može. Korištenje platnenih vrećica, odvajanje otpada, uzgoj vlastite hrane u Bosni i Hercegovini ima dosta mogućnosti za to.
Moj stav da smo mi jako neodgovorni za našu planetu, nezainteresovani, da jednostavno stvari pored nas samo prolaze, da uopšte znači ne obraćamo pažnju koliko bi trebali. mogli bi se, znači, individualno potruditi da to sve uradimo malo bolje kod nas. Jako zapostavljena tema.
Nezainteresiranost mladih u Bosni i Hercegovini prema kampanjama za zaštitu okoliša Andreja i Dino objašnjavaju činjenicom da je većina njih, iako žive u zemlji koja se ističe po zagađenju okoliša, zaokupljena drugim za njih bitnijim problemima.
Pa nema, zato što su nam većinom mozgovi isprani od silnih ovih problema što čitam u novinama i ljudi se osobi pozabavili. Ja mislim da je to najveći problem.
Pa ne znam, da li je to do ove sve situacije, čovjek je, ne znam, možda, ne znam, zabrinu za egzistenciju, za neke bitnije stvari, pa tako mislimo da te nebitne stvari, ono, prolaze samo pored nas i mislim da, ono, uvijek čekamo da neko drugi za nas nešto uradi, a ne mi sami da zakrenemo s nečim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi ljudi propustili su mnogo šansi zbog izolacije regiona i činjenice da su zaglavljeni u rovovima nacionalizma. Stav je Ivana Đurića, programskog direktora inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, predstavnika regionalne mreže, kojoj je u Strasburu uručena nagrada za ljudska prava Vaclav Havel. Prepoznaju li društvo u kojima inicijativa Mladih za ljudska prava djeluje, u Srbiji, Hrvatskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini njihove napore i koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju. Upravo to smo pitali aktiviste inicijative s kojima je razgovarao Ognjen Zorić.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Europe čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju i koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Europe i to nam je veoma značajno.
Ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we...
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Europe i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Europi i uskoro nadvladala u javnom prostoru.
How about Croatia, Nikola? A kakva je situacija u Hrvatskoj? Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost. Te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promijeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Europe.
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 94 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. Fode, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih proverio stav mladih. Ovde u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srbiji. Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju, znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promjena?
Da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promjenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu u mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na koleđu Ujedinjenog svijeta. U toj internacionalnoj školi u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuje da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koje ih okružuju. A posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica koleđa, Amina Hodžić iz Zenice.
I onda imamo tu skupinu u jednoj učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života, gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razreda, imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uče u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo vanastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što u našim srednjoškolskim ustanovama nije baš zamislio da škola daje novac ili kantonalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako na neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po dvogodišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagić-Ćurić naglašava.
IB diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sva trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu, on radi trenutno u San Francisco za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže: u obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, koleđ u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi u Crnoj Gori ne tretiraju se kao društveni kapital, već kao društveni dekor. To je ocjena Daliborke Uljarević, čiji je Centar za građansko obrazovanje organizovao konferenciju pod nazivom Aktiviraj me, na kojoj je razgovarano o poziciji mladih u crnogorskom društvu, njihovim perspektivima i izazovima s kojima se suočavaju. Drugačiju percepciju o sve većem odlasku mladih u inostranstvo ima i međutim u Ministarstvo sporta i mladih, prenosi Dimitrije Jovićević.
Problemi ekonomske prirode, kao što su životni standard, mogućnost zapošljavanja veće plata, dijelom i bolje mogućnosti obrazovanja, uz notiranje nepotističkih veza, predstavljaju glavne razloge zbog kojih mladi najčešće žele da napuste Crnu Goru.
Tako je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, posjetila na ono što je istraživanje te nevladine organizacije pokazalo, da se Crnoj Gori dešava takozvani odliv mozgova, pošto 50% njene mlade populacije ili svaki drugi razmišlja da napusti zemlju.
Mladi u Crnoj Gori još uvijek nisu prepoznati kao društveni kapital, već se više tretiraju kao društveni dekor. Oni ostaju na margini procesa odlučivanja, a sistemski odgovor izostaje. Zvaničnih podataka o razmjerama ovog problema nema, kao ni podatak o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek. To mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju za državu mladih, tako što ćemo obezbijediti jednake mogućnosti za lični i profesionalni napredak.
U isto vrijeme za Nenada Koprivicu, generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, međutim, to što dio mlade populacije odlazi iz Crne Gore, dio je regionalnog trenda i tu nije riječ o onima koji su odlučili da trajno napuste zemlju.
Dakle, moramo da razlikujemo ono što su obrazovna i radna mobilnost od onoga što su percepcije i što su logične želje mladih ljudi da se usavršavaju i da idu. Ja mislim da je to pozitivno, da mladi ljudi odu i ujedno rade na sebi, malo usavrše jezik, vide druge kulture, ali ja mislim da se najveći broj vrati. Obrazovna i radna mobilnost jeste nešto što je pohvalno, pozitivno, imanentno mladim ljudima.
Prema riječima Koprivice, država problemu migracije mladih pristupa odgovorno, multisektorski i multiresorski, vladinom politikom kroz više ministarstava. Kada je riječ o Ministarstvu za sport i mlade, Koprivica je naglasio da imaju akcioni plan i strategiju za mlade kao važan strateški dokument koji prije svega tretira pitanje zapošljavanja mladih ljudi i pristup kvalitetnom obrazovanju.
Možda previđamo neke stvari. U ovom sazivu Crnogorskog parlamenta imamo najviše mladih poslanika. Mislim da je ovo najmlađi parlament u odnosu na sve prethodne. Zašto to govorim? Zato što govorim da su mladi ljudi uključeni, da itekako mogu u najvišoj zakonodavnoj instituciji da artikulišu svoje interese i svoj glas. Također imamo nezanemarljiv broj mladih gradonačelnika ili predsjednika opština. Mislim da je to jedan signal kako mladi ljudi postaju sve više vidljivi u ovom društvu i koliko se njihov glas čuje.
No da je ključni problem koji mlade u Crnoj Gori motiviše da svoju budućnost vide van granica sopstvene zemlje, velika nezaposlenost, posebno onih sa fakultetskom diplomom, istako je Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje.
Visoka stopa nezaposlenosti mlade u Crnoj Gori je jedan od gorućih problema. Posljedično, nezaposlenost otežava integraciju u društvu i mladi postaju grupa u ozbiljnom riziku razliku od marginalizacije, socijalne isključenosti i siromaštva.
Posjetimo, zbog sve većeg odliva mladih iz Crne Gore, studentski aktivista Vuk Vujisić pokrenuo je kampanju pod naslovom Neću da idem. Vujisić smatra da bi održavanje takvog trenda migracija bilo opasno po Crnu Goru, koja se u 14 svojih opština već suočava sa bijelom kugom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nađemo se u Trio Važi, subotom u 15, na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
A da se mladi ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje i primjer mladog atletičara Stefana Stankovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina u skoku u dalji u troskoku, a također je i ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. Iako na svom kontu ima oko 100 medalja, diploma i drugih priznanja, nema podršku nadležnih, pa gotovo sve finansira sam ili uz pomoć roditelja. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao je Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije toga sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku, i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH u štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, to nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba, kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov, visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati, s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Što je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati, i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno? Koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja, naravno jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja, pa neka treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana i sve to naravno treba spremiti, i opremu i za obući se, i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako, za neke vrhunske rezultate potrebne neke stvari, kao što su na primjer masaža, bazen za relaksaciju poslije treninga, i to naravno ja to većinom ništa ne idem, pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto, ono, ajmo reći, da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko u našim mogućnostima, da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
Najveća podrška su mi roditelji, od njih to je mi jedini izvor financiranja. Naravno, ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj Laktaškoj opštini, eto, tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen, tako da ne mogu reći da imam nikakvu podršku od institucija.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba, glavnom je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno, to da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odim jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine europsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dženana Halimović.